Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem izdanju Stepenika govorit ćemo o Jugoslaviji u istorijskoj perspektivi. To je naslov knjige koju je objavio Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, a projekat je ostvaren uz podršku Saveznog ministarstva za inostrane poslove Nemačke. Ova knjiga, čini se, rađena je sa dosta ambicije. Uvodni tekst i jedan zaključak napisali su dr. Milivoj Bešlin i dr. Srđan Milošević. Moj gost u današnjem Stepeniku je dr. Milivoj Bešlin, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Kako se vama čini ova knjiga? Jeste zadovoljni kako je ona izašla iz štampe?
Najteže je pitati autora. Da li je ili jednog od autora, da li je zadovoljen, autori najbolje vide nedostatke, dakle mislim da je moglo, neke stvari su mogle bolje, a opet znajući šta su bile ambicije, ovo je, ja mislim, maksimum koji je bio moguć u ovom trenutku.
U pitanju je više autora sa prostora bivše Jugoslavije, dakle, sve su to istoričari i naučnici koji manje više prate, da tako kažem, pojedine delovi istorije bivše nam zemlje. Ovo je bila jedinstvena prilika možda da sve te radove koje su radili nekako sažmu u određena poglavlja. Kakav je bio vaš, dakle, taj naučni početni entuzijazam ili odnos prema tome? Jeste li to videli kao nekakvu šansu? Da li ste imali neke strepnje, da tako kažem?
Pa ja samo, evo, neću da vas ispravim jer vi to ne možete ni znati, ali mi u stvari nismo pozvani da radimo na projektu. Projekat je ideja grupe istoričara iz regiona. Mi smo kolege, prijatelji, sarađujemo i početna ideja zapravo došla, neka inicijalna, od nas. Zašto ne bismo uradili jednu istoriju Jugoslavije? Jer stalno čujemo i od političara i od nekakvih uticajnih ljudi u javnom diskursu, ono čujeno, gledajmo u budućnost, o prošlosti se ne možemo dogovoriti. A nekako smo imali u vidu, ako poštujemo historiografski metod, da ni ta prošlost ne može toliko da se razilazi i da možemo doći do nekakvog manje ili više jedinstvenog stanovišta o tome šta je bila ta jugoslovenska prošlost, odnosno prošlost ovog postjugoslovenskog prostora u čitavom 20. veku. I dakle, ideja je negde potekla od jedne grupe nas istoričara. Naravno da smo bili svesni svih bagaža koji stoje iza toga i svih opasnosti. Znate, Jugoslavija je država koja nikada i društvo koje nikada nije imalo nekakvu jedinstvenu istoriju. Uvijek su postojale istorije iz različitih nacionalnih perspektiva, različiti autoriteti iz određenih historiografskih, iz određenih republika su pisali istoriju Jugoslavije, ne znam, Petranović, Bilandžić i tako dalje, Pleterski, ali svako iz nekakve ipak svoje, kako se to govorilo, republičke perspektive. Postojala ona istorija naroda Jugoslavije, ali ona se završavala, obuhvatala pre svega srednji vek i moderno doba i gle čuda, završavala se baš 918. godine. Nekako jedva pred kraj postojanja te države je nastala jedinstvena istorija partije i to posle silnih godina pregovora, natezanja, postizanja zajedničkog nekakvog stanovišta, koncepta i tako dalje. I ona je bila, s obzirom na to koliko je ljudi radilo na njoj, dosta neambiciozna, tako kažem. I dakle, znajući sve to, naravno postojali su posle raspada Jugoslavije oni dijalozi istoričara povjesničara koji su 10 godina trajali, oni su proizveli neke zbornike, ali to je opet svako govorio za sebe iz neke svoje perspektive i onda smo mi rekli da li je došlo vreme, evo, koliko je godina prošlo od raspada Jugoslavije, od završetka ratova na postjugoslovenskom prostoru, da možda napravimo nešto što bi bio pokušaj grupe istoričara iz regiona da daju sud o toj državi, tom društvu. I ono što posebno se nama činilo važno, to je da nekako od početka ratova, pa evo do nedavno, uvek su postojali tu nekakvi ljudi sa strane koji su dolazili i koji su pokušavali da nas, po navodnicima, pomire, da nam objasne šta je to istorija Jugoslavije, da nam objasne šta, kako je to bila naša prošlost, da negde pod njihovim patronatom mi radimo. Recimo, jedan od najpoznatijih takvih pokušaja je bio nenaročito uspešan pokušaj Charlesa Ingraoa. I onda su mi
britanskog istoričara.
Jeste, da, tako je. Dobro, i američkog, ali da. Tako da smo onda rekli, ok, ajmo da mi pokušamo da sami damo odgovor, dakle, da je ona popularna sad reč region, da region, odnosno istoričari iz regiona, daju taj neki sud o tome šta je bilo. Ipak mi najbolje znamo, ne zbog toga što živimo ovde, daleko od toga, nego ipak smo najduže vremena proveli u arhivima, istraživali, a valjda znamo i dovoljno tu istoriografsku metodologiju, valjda znamo osnovne principe svoje struke, da nema potrebe da nam dolazi neko i da bude neka vrsta tutora, pomiritelja ili što god slično. Tako da, evo, to su bile nekakve one početne intencije.
Dakle, ideja je potekla od istoričara.
Pa da.
Kakav je položaj istoričara koji se bave istorijom Jugoslavije na prostoru te iste bivše Jugoslavije? Svi ste vi radili i objavljivali neke radove. Koliko su ti radovi uopšte imali odjeka i uticaja, na primjer, u poslednjih, od raspada zemlje, poslednjih 30 godina?
Pa, problem je bio osnovni što su pokidane veze između naučnika i, kao što znamo, dakle, sve veze su pokidane u toku ratova, od telefonskih pa do ljudskih, i nažalost, kao što znamo, prvi su nekakav kontakt u regionu uspostavili kriminalci pa političari sa kulturom, i bojim se, sa naukom je išlo najteže. I mi koji se bavimo 20. vekom, mislim da smo u tom smislu bili najviše oštećeni zbog toga što vi ne možete da proučavate istoriju jugoslovenske države i društva, a da nemate u vidu stalno taj jugoslovenski okvir. Ne postoji Srbija izvan jugoslovenskog konteksta u 20. veku, ne postoji Hrvatska izvan Jugoslovenske i tako dalje. Prema tome, zaista je negde to bio ozbiljan hendikep sa kojim smo se suočavali, i ono što je možda bilo loše, to je da te veze nisu izgrađene najpre na institucionalnom nivou, nego na ličnom, gde smo zaista mnogi od nas shvatili da mi moramo da sarađujemo, da se javljamo jedni drugima, da pratimo produkciju naučnu, dakle, ono što kolege sa one druge strane granice pišu, objavljuju, istražuju, posebno kolege iz drugih država nastalih raspadom Jugoslavije su bili upućeni na Beograd, zato što su ključni arhivi ovde u Beogradu, i hteli ne hteli, nekako smo bili upućeni jedni na druge, i ta saradnja, onda smo počeli jedni druge da pozivamo na naučne skupove, i ja mislim da danas ta saradnja je dosta uspešna, da smo negde prevazišli ono što je bila taj početni hendikep koji je naravno izazvan ratovima i ludilom.
Rekli ste da ste morali da pratite produkciju. Koliko je obimna ta produkcija?
Pa jeste, vrlo je obimna. Znate, kada se bavite istorijom koja je prvo neistražena, koja ima mnoštvo istorijskih izvora, produkcija je velika. Vi samo kad pogledate na Beogradskom filozofskom fakultetu doktorske studije, odbranjene doktorske disertacije, ne bih se sad usudio da govorim u brojkama, ali verujem da je preko 2/3, odnosno sigurno je preko 2/3 mladih ljudi koji se usmeravaju ka istoriji 20. veka. Prema tome, slično i u drugim sredinama, tako da je ta produkcija zaista ogromna i nekad je vrlo teško to sve pratiti. Posebno što sad imamo tako koliko već, to je 6-7 zapravo historiografija koje govore o Jugoslaviji iz različitih perspektiva.
Ove godine se obeležava, dakle, 100 godina od nastanka Jugoslavije. Vi ste u knjizi krenuli mnogo pre tog vremena nastanka Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Nekako mi se čini da je istraživanje i samo istraživanje podeljeno po periodima, dakle, do Drugog svetskog rata, posle Drugog svetskog rata, a da se najmanje istražuje posle raspada, dakle, šta je bilo, kako je došlo i tako dalje. Da li je prepreka tome nedostatak još uvek dokumenata, to što nisu u arhivima, jesu, kako doći do pravih podataka, kako izbeći ideologizaciju i sve ostalo? Pogotovo vas to pitam, izvinite, zato što u ovom drugom poglavlju u knjizi vaše kolege iz Republika bivše Jugoslavije su se trudile da daju jednu vrlo poštenu sliku onoga što se dešavalo do 90. godine.
Pa, ako samo dozvolite, onaj nastavak, rekao sam kako smo došli na ideju, ali kako je došlo do realizacije, zaista nam je bila potrebna nekakva institucionalna kapa koja bi bila tu, koja bi u naše ime i aplicirala za neke projekte, sredstva i tako dalje. I negdje smo brzo došli na ideju i ponudu od Helsinškog odbora u Srbiji, ne samo zbog onoga, zbog njihove uloge u interpretaciji 80. i 90. godina, dakle, to je jedna impresivna biblioteka od 150, preko 150 knjiga. Dakle, oni se ozbiljno bavili, bili su dobro pripremljeni da uđu u taj čitav posao i moram zaista da kažem da su vrlo dobro observirali sve naše potrebe, ideje i tako dalje, bez naravno uticaja na naše istraživanja i naše interpretacije. E sad, ovo što ste pitali, dakle, projekat o kome govorimo, koji je onako, mi smo ga kolokvijalno nazvali Juh historija, pa je to nekako i ostalo, je podeljen na dva ključna elementa. Jedno je knjiga o kojoj vi govorite i koja je izašla na našem jeziku i na engleskom, i to je portal koji je također, smatram, vrlo važan deo toga projekta. Ali kada govorimo o knjizi, ideja je bila da knjiga bude podeljena na dva dela. Najprije je jedan, dakle, uvod koji smo pisali kolega Srđan Milošević i ja. Posle toga ide takođe uvodni deo koji govori o jugoslovenstvu pre Jugoslavije.
Kao ideji, da.
Da, o jugoslovenstvu kao ideji, koji je pisao zagrebački profesor Drago Roksandić. I ona prva polovina knjige je zapravo podrazumevala da je svako od istoričara iz zemalja bivše Jugoslavije napisao jedan pregled egzistencije svog društva unutar jugoslovenskog državnog okvira. I zaista smo gledali i u tome smo, mogu slobodno reći, i uspeli da to budu najugledniji ljudi istraživački potvrđeni u svojim akademskim sredinama. Tako je, recimo, profesor Husnija Kamberović pisao o Bosni i Hercegovini u Jugoslaviji, profesor Šerbo Rostoder o Crnoj Gori u Jugoslaviji, profesor Ivo Gošten u Hrvatskoj Jugoslaviji, Ljubica Jančev i Aleksandar Litovski o Makedoniji, Božo Repe o Sloveniji, Latinka Perović u Srbiji, mlada koleginica Mrika Limani o Kosovu i ja sam pisao o Vojvodini. Drugi deo, to je zapravo ideja bila da objasnimo kako su ti narodi ušli u jugoslovensku državu, kako izgledala njihova egzistencija u Jugoslaviji i kako izlaze iz Jugoslavije, dakle, da pokrijemo taj period pregledno od 18. do 91. godine. Drugi deo knjige je više orijentisan ka jugoslovenskom društvu kao celini i tu je najpre kolega Srđan Milošević pisao o društvu Jugoslavije od 18. do 91. Kolega Igor Duda iz Pule, koji se najozbiljnije bavio svakodnevicom i privatnim životom, je pisao o toj temi.
Inače je autor jedne odlične izložbe u Muzeju Jugoslavije, koja je takođe govorila o 60. i 70.
Jeste. teško je bilo naći neko ko bi se bavio ekonomskom istorijom Jugoslavije i taj posao na sebe uzeo Vlada Gligorov. Profesor Nenad Makuljević se bavio umetnošću i kulturom u Jugoslaviji, Tvrtko Jakovina o Jugoslaviji u međunarodnom kontekstu i Mitja Velikonja sa Ljubljanskog univerziteta se bavio načinima sećanja na Jugoslaviju. Na kraju smo dali jedan krotak, nekakva zaključna razmatranja, tako da je to negde bila koncepcija da pokažemo te sastavnice Jugoslavije i onda to jugoslovensko društvo i što je moguće više, dakle, njegovih segmenata. Ovo što ste pitali za 90. godine, to je ozbiljan problem. Svi smo mi negde, naravno ovde su istoričari u knjizi, ali na portalu ima i sociologa i politikologa, ali mi negde jesmo ograničeni kao istoričari i svojim metodom. Arhivska građa je nama zatvorena sve posle 87. godine. Na portalu postoje pojedinačne istraživačke studije koje se bave i ratnim periodom, i to su ljudi koji su istraživali određene segmente tih ratova, ali kažem u knjizi toga nema i to jeste realan problem, to jeste prepreka i ja se nadam da ćemo u nastavku projekta koji će se desiti negde i to prevazići. Dakle, mi prosto moramo da istražujemo i te 90. godine. Nisu svuda, koliko znamo, u Sloveniji, u Hrvatskoj su arhivi otvoreni nešto kasnije, odnosno ta granica nije 87. nego ide do 91. godine, ali dosta arhiva je, zahvaljujući suđenjima za ratne zločine, dostupno.
ajdite da se sad vratimo u te 90. 90. su bile najveći zapravo otklon od Jugoslavije. Vrlo brzo je u javnom govoru nastao jedan odnos koji je negirao sva postignuća u drugoj polovini 20. veka. Upravo o tome, čini mi se, govori to treće poglavlje. Dakle, zemlja je se ekonomski uzdigla, modernizovala, u socijalnom smislu su postignute velike promene. Meni je jako zanimljiva ta veza u knjizi samoj između ta dva poglavlja. Dakle, jedno poglavlje koje govori o tom raskidu, da tako kažem, a s druge strane ta kultura sećanja.
Pa, to jeste problem uvek zbog toga što se Jugoslavija svuda na tom postjugoslovenskom prostoru, možda u Srbiji nešto manje ili u Crnoj Gori, tumače sa stanovišta raspada. I to je ta stigma koja onda ide uz samu Jugoslaviju, da je to nešto bilo loše, da je ona bila tamnica naroda, da je ona bila antihrvatska, antisrpska tvorevina, što god. Dakle, ja mislim da je to pogrešno stanovište, jer ako, ne znam, Vizantiju ne tumačimo isključivo iz perspektive raspada, nego perioda postojanja te države, zašto ne bi to radili sa Jugoslavijom? Ali evo sad kad govorite toj razlici između sećanja i onoga što je realna istorija, ljudi su tu podeljeni. Mi smo u Beogradu ovdje imali jednu studiju grupe beogradskih historičarki Novosti iz prošlosti, gde su one pokušale da istraže koliko građani Srbije znaju istoriju, s pomoć strategika su to radile, koliko znaju istoriju, šta znaju o istoriji itd. I radile su to i sa istorijom srednjeg veka i tako dalje do 20. I to je zanimljivo kada je u pitanju sećanja na Jugoslaviju, da se tu zapravo, kada je reč o Srbiji, negde kontrastiraju dva narativa. Jedan su ta lična sećanja o kojima vi govorite, i kada anketari pitaju...
Takvih je anketa bilo bezbroj.
Jeste. I kada pitaju građane, posebno one koji imaju to sećanje, pa čak i one mlađe koji su preuzeli od roditelja ili starijih. Dakle, kada ih pitaju, uvek je to bilo besplatno školstvo, zdravstvo, crveni pasoš, putovalo se i tako dalje. A onda im ubace nešto od onih stereotipa koji su ponavljani bezbroj puta u medijima, to je da li je Jugoslavija bila antisrpska, da li je Tito bio antisrbin, da li je ovo, i tu se onda građani negde nađu u nekakvoj nedoumici, vrlo često odgovaraju pozitivno na te stereotipe koje su toliko puta čuli. Tako da se zapravo tu mešaju ono što bi rekao profesor Todor Kuljić, ono dekretirano sećanje. Dakle, svi nacionalizmi koji su došli posle raspada Jugoslavije i pada socijalizma kao dominantne ideologije u svim našim društvima su išli za tim da zapravo demonizuju tu Jugoslaviju, pa samim tim i sećanje na nju. Tako da je od 90. godina, od ratova pa nadalje, zapravo nacionalizam kao vladajuća ideologija, dakle, dekretirao nekako sećanje na Jugoslaviju koje je moralo biti nužno negativno, a opet ljudi imaju i nekakva svoja lična sećanja koje se onda suprotstavljaju tim. Tako da kod velikog broja ljudi zapravo su u koliziji te dve vrste sećanja. Slično je u Hrvatskoj, drugde recimo u Hrvatskoj će vam ljudi posebno kad malo popiju ili u kafani reći sve najbolje u Jugoslaviji, ali znamo koji su zvanični narativi zapravo.
Kolika je moć istoričara da te stvari svedu normalno?
Ja se uvek plašim moći istoričara, jer ne mogu da se ne sjetim reči Erika Hobsbauma, čuvenog istoričara, da su istoričari, posle nuklearnih fizičara, verovatno najveće štetočine. Ne mislim da je potrebno imati nekakvu posebnu moć. Istoričar mora da se drži svojih metoda, mora da bude ne neutralan. Nikad niko od nas ne može, neće biti neutralan.
To je ideal, da.
Da, zbog toga što već po prirodi stvari, izbora, teme kojom se bavimo i tako dalje, mi nismo neutralni. Ali istoričar mora da bude objektivan. A to znači zaista da svaka naša interpretacija mora da proizlazi iz nekakvih činjenica koje su dobijene kritikom izvora, dakle arhivskim radom i tako dalje. Tako da ja verujem ako se istoričar ponaša racionalno, ako se trudi da ima distancu u odnosu na različite ideološke uplive, da je moguće da zapravo onda nekako hladno i racionalno posmatra, interpretira i tu jugoslovensku državu i društvo.
Ali koliki je uticaj recimo u medijima, u javnom diskursu uopšte?
E pa to je sad uvek veliko pitanje da li je nešto što je akademski diskurs dominantno ili postoji nešto što je ona
dnevna politika,
pa
na primjer.
Dnevna politika koja zapravo nameće određenu kulturu sećanja koja ne mora biti nužno kongruentna, odnosno podudarna sa rezultatima do kojih dođe akademska historiografija. Ja se plašim da je akademska historiografija tu u nekakvom zapećku u odnosu na ono što je ta dominantna medijska kultura sećanja koja se nama ovde indukuje.
Ja ću uzeti iz tog poglavlja načini sećanja na Jugoslaviju jedan moto sa početka. Ono što ne možete oduzeti potlačenim ljudima je njihovo sećanje i revolt tih ljudi. Ljudi sa takvim sećanjima samo je milimetar ispod površine. Slažete li se
Slažem sa ovim? Se, ali ja moram da kažem da smo, Mit je zapravo jedini čovek u knjizi koji je kulturolog, koji nije istoričar i on se naravno bavi, užasno nam je važno bilo to poglavlje o načinima sećanja na Jugoslaviju, ali mi smo i sa Mitijom imali sporova zbog toga što prosto sećanje nije istorija, opet sad možda smo mi istoričari nekada i rigidni u tome, a opet Mitija je insistirao na načinima sećanja i vrlo često smo negde se sporili radeći na projektu između
odnosno,
onoga što je sećanje.
Vi ste insistirali na brojkama i dokumentima, a on na tumačenju.
Da, zapravo, jest, on na tumačenju i na sećanju koje je vrlo često i negde obojeno emocijama, sentimentima, a ja sam stalno negde, mi smo insistirali da je istorija kao nauka ono što je istraživanjem dobijeno znanje i da to istraživanje nekada mora biti malo i dosadno, nekada suvoparno, a da je sećanje, kažem, obojeno sentimentima i samim tim vrlo zavodljivo. I nije čudo da su na promocijama knjiga posebno ljudi, ajde uslovno rečeno laici, su se hvatali upravo za Mitin tekst kao jedan od najboljih, najzanimljivijih u knjizi.
Pa, verovatno zato što je njihova emocija tu presudila, da, a ne da, vaša faktografija. Pa evo, ja ću još jedan deo iz tog teksta. Geopolitička slika Balkana na kraju 20. veka podsjeća na odnos njegovog početka. Konglomerat malih, međusobno zavađenih, napola kolonizovanih, nezavisnih država pod znakom navoda s velikim teritorijalnim apetitima, burek republika, kako ih zajedljivo nazivam, politički i ekonomski zavisnih od velikih sila takozvanih saveznika. Tome se nema šta dodati, jel?
Pa ja, da, ja tu ne bih, prosto nema šta da dodam, ali bilo je zanimljivo i profesor Božo Repe, koji je pisao u ovom prvom delu knjige o Slovencima u Jugoslaviji, je čak otvorenije nego drugi istoričari napravio bilans ove dve decenije, ili u stvari sad je nešto više, bit će uskoro tri decenije slovenačke nezavisnosti, i bili smo iznenađeni kad smo videli njegove uvide da Slovenija tu nije napredovala i da je zapravo i njima bilo bolje u Jugoslaviji i da imala i više uticaja i brže razvoj i tako dalje.
Koliko su strani uticaj na neki način osjetni u ovoj knjizi, u pisanju o narodima Jugoslavije, da li je moguće izbeći zapravo i ono što je dolazilo sa strane i što još uvek dolazi?
Pa, nikada nije moguće, naravno, svi mi uvek živimo u jednom određenom kontekstu i jasno je da velike sile imaju uticaja, ali evropski istoričari koji se bave Jugoslavijom, postoji ozbiljnih istoričara u Evropi koji se bave Jugoslavijom, su bili iznenađeni zašto nisu bili pozvani ovde. Neki od njih su ovde, ali kao ravnopravni učesnici, Wolfgang Kepken, Florian Biber i tako dalje. Ali negde smo smatrali da zaista nema potrebe za tom vrstom patronata ovoga puta i da mi sami, poznajući metodologiju vlastite nauke i istražujući, zapravo možemo da damo odgovor koji je, kako da kažem, sasvim racionalan i akademijski u tim nekakvim okvirima koji su naučni. Tako da su se zaista neki istoričari iz Evrope našli, pa neki mogu reći, neću pominjati imena, i pomalo uvređeni zbog čega ih nema u knjizi, zašto nisu u uređivačkom odboru i slično, a mi smo u stvari pokušali da kažemo, pa dopustite da i mi kao, evo, pod navodnicima region, kažemo o sebi ono što imamo na osnovu istraživanja. Naravno, projekat je trajao 3 godine, to nismo rekli, ali svi ovi istoričari koji su pisali i u knjizi i veliki broj njih koji su na portalu su zapravo dali svoje istraživanja koje su neke od njih decenijska. Dakle, ovo je minuli rad ogromnog broja istoričara i jednog dugog niza godina istraživanja, tako da ovo nije samo te, ovo nisu samo te 3 godine koliko je projekat formalno trajao, tako da evo, mi ćemo zaista i u nastavku, ja se nadam, uključiti neke evropske istoričare, ali opet kažem, nikoga od njih kao nekakvog supervizora.
Da.
Jer mislim da i mi kao region moramo da prevaziđemo to doba maloletstva, kako bih rekao. I da se pokažemo kao nekakvi odgovorni subjekti.
Dozvolili da stvari odu predaleko. Ova je borba bila ispod časti protiv razuma. Check.
Eko. Opera i teatar Madlenijanum novu sezonu počinje premijernom obnovom opere Pajaci. Doživite strast, ljubav i buru emocija kroz operu koja prikazuje svu lepotu muzike i teatra. Premijera 27. septembar i repriza 14. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i instruktori.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti mališani od 4 do 8 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu mp.rts.rs. Prijave su do 30. septembra. Srećno!
Bože!
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert iz serijala premijere u novoj sezoni. Solisti: Aleksandar Raos, klavir; Teodor Blagojević, horna; dirigent: Olivera Sekulić-Barac. Na programu dela Jeftića, Štrausa i Rahmaljinova. Kolarčeva zadužbina, sreda 3. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Pišući uvodni tekst, Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava, završila ga je sledećom rečenicom: naše ambicije nisu da damo definitivnu sliku raspada Jugoslavije, jer će to očito biti predmet istraživanja budućih istraživača. Istina o raspadu Jugoslavije nije jednostavna, naprotiv, vrlo je složena i zahteva multidisciplinarni pristup. Naša ambicija, međutim, jeste da ponudimo prvenstveno mladim generacijama dovoljno informacija i analiza da naprave uvid u širi kontekst od onog koji im se nudi. Dakle, knjiga je proizvod tog trogodišnjeg rada, ali takođe i portal koji pominjete više puta. Koliko on je zapravo šansa upravo za te mlade istoričare za koje ste rekli da i rade doktorske disertacije i interesuje ih upravo taj period, bave se istraživanjem tog dela.
Portal je dvojezičan, dakle na našem jeziku i na engleskom. Tamo su zapravo knjiga i portal obuhvataju nešto preko 50 različitih društvenih naučnika. Naravno, istoričari su dominanti među njima. Portal za sada ima, meni se čini, veoma veliku posećenost. To je poslednja informacija da mesečno ima 500.000 jedinstvenih ulazaka iz čitavog sveta, što je zaista ozbiljna brojka. Pretpostavljam da većina toga na engleskom. I tamo se zaista nalaze od prve Jugoslavije, Drugog svjetskog rata, druge Jugoslavije, društva, ekonomije, kulture i tako dalje, različite, čak 90. godine, i tu postoje nekakve studije o ratovima 90. godina, tako da je portal zapravo, ja bih rekao, verovatno intrigantniji nego sama knjiga koja je ovako dosta, kako bih rekao, u onom metodološkom smislu je prilično
stroga.
Stroga i konzervativna zapravo, zato što smo mi davali jedne, to što kažete, da, dosta stroge i unificirane preglede sa idejom da to bude, kako smo i nazvali, multiperspektivnost, ipak jedinstvene jugoslovenske istorije, odnosno istorije Jugoslavije iz različitih perspektiva, a na portalu ima, ja mislim, vrlo zanimljivih istraživačkih tekstova koji nisu bili reportal u pitanju ograničeni ni prostorom, tako da, recimo, ja sam bio urednik sekcije Drugi svjetski rat na portalu i morao sam da se opredelim za nekih 5 istraživačkih radova tamo i onda sam jednu kolegu koji je doktorirao u Gracu na Partizanima angažao, čovjek se zove Gaj Trifković, koji je napisao tekst, istraživačku studiju, jednu vrlo obimnu o Partizanskom ratu. I onda su 3 istraživačke studije o različitim kolaboracijama, o srpskoj, hrvatskoj i bošnjačkoj kolaboraciji u Drugom svjetskom ratu. U tome kolega Milovan Pisari pisao istraživački rad o holokaustu u Jugoslaviji, genocidu nad Romima. I ja sam tu pisao o takozvanoj unutrašnjoj politici kompromisa, odnosno o stvaranju federativne Jugoslavije tokom Drugog svjetskog rata, dakle kako su tokom rata i revolucije postojeni temelji za novu Jugoslovensku federaciju, odnosno za tu drugu Jugoslaviju. I to je nekih, to je stvari 5 ili 6, ako se ne varam, istraživačkih radova, tako da je svako od poglavlja na samom portalu imao urednika koji je osmišljavao u skladu sa nekakvim vlastitim profesionalnim znanjima i principima te različite sekcije na portalu. I mislim da je meni lično, moram da kažem, je portal i zanimljiviji, jer tu zaista postoje neki ozbiljni naučni iskoraci.
Portal se još uvek dopunjava ili je...
Pa, za sad je zatvoren, ali se nadam da će u nastavku projekta on postati i interaktivan. Samo da kažemo, to je www.uhistoria.com sa onim y.
Kako, tako se nekad, kako je nekad bila oznaka za Jugoslaviju, međunarodna. Šta bi nastavak projekta, za koji pretpostavljam želite da se ostvari, doneo još? Dakle, on bi unapredio portal, učinio ga interaktivnim, verovatno pozvao i neke druge naučnike.
Apsolutno, ideja je da što je moguće više otvorimo projekat za nove istraživače, ne samo sa postjugoslovenskog prostora, nego iz čitave Evrope. Različite su ideje, mislim, baš pomenuti Mitje Velikonja je imao ideju da ako bi se projekat nastavio, a sad kako se čini će to biti slučaj, da napravimo časopis za jugoslovenske studije, da pokušamo da napravimo neki, ako je moguće, virtualni regionalni institut za jugoslovenske studije. Također ideja je bila, opet ako se ne varam, profesora Roksandića, da pravimo bazu podataka pre svega mladih istraživača koji su u Evropi i u svetu bave jugoslovenskom istorijom. Mi ovdje u regionu, o tome smo već pričali, manje više imamo preglede ko se čime bavi, ko šta piše, ali znate, vi imate, ne znam, čovjeka koji ne mora biti sad u Londonu, to još i znamo, ali koji sedi u Alberti ili negde već
u nekoj biblioteci,
da,
na
primjer. I koji na nekom univerzitetu hiljadama kilometara daleko od Jugoslavije istražuje Jugoslaviju, bavi se njome, a da zapravo mi nemamo dobar uvid u njegove istraživanje, i zato nam je ideja da pravimo baze podataka istraživača koji su u celom svijetu bavi Jugoslavijom, koji brane doktorske disertacije o toj državi i društvu. Nadam se prosto da ćemo to, da će biti prilike da to se nastavimo i naravno da dotaknemo i mnoge sporne stvari u jugoslovenskoj istoriji, dakle određene kontroverze, pitanje recimo represije u jugoslovenskom društvu, ekonomije, koja nam je prosto mnogo značajna, vrlo je teško naći ozbiljne istoričare koji se bave ekonomskim pitanjima. A dakle, i sam raspad je zapravo krenuo sa narativima ko koga tlači, ko ima više koristi.
Upadom u platni sistem i tako dalje.
Da, i ko je sad tu razvijeni, da li razvijeni koriste, nerazvijeni ili obrnuto i tako dalje.
Knjigu preporučuju vaše kolege Hrvoje Klasić, Dubrovka Stojanović i Vera Kac, Sarajevo, Zagreb, Beograd. Kako biste vi preporučili vašu knjigu?
Pa to jeste na jednom pristojnom prostoru od 300 nešto strana suma racionalnih znanja o Jugoslaviji. To onako u najkraćem bih to rekao. Dakle, trudili smo se zaista da to prvo bude multiperspektivno, da to bude knjiga koja će biti jednako čitljiva, jednako prihvatana ili možda jednako napadana u svim sredinama te nekadašnje Jugoslavije, da ni jedna od tih perspektiva ne bude dominantna, da budemo negde sa one strane različitih ovih dominantnih ideoloških narativa. Dakle, u najkraćem onom, kako sam rekao, to jeste jedna suma racionalnih znanja o jugoslovenskoj državi i društvu na jednom mjestu.
Jesu vas napadali?
Od ljudi koji su, da se razumemo, vrlo kredibilni da pišu o tome.
Jesu vas napadali?
Bilo je možda nešto reakcija u Srbiji na tekst o Kosovu u Jugoslaviji, to, ali to je više onako što sam čuo nekako sa strane. I to je dakle neki podatak, ovi tekstovi, posebno ove različite nacionalne perspektive Jugoslavije, možda nisu svi tekstovi jednako kvaliteta, možda nemaju svi tekstovi jednaku dubinu, ali kako da kažem, to je stanje stvari u našim historiografijama danas. I svako od nas je dao najbolje ono što je imao i činjenica već da nisu svi tekstovi jednako kvaliteta govori da naravno ni stepen razvijenosti novih historiografija na postjugoslovenskom prostoru nije jednak.
Ali kao što Dubrovka Stojanović kaže, ovo je neka osnova sa koje se može ići dalje.
Upravo to.
Kao
upravo
i portal.
Tako je.
Hvala vam mnogo na gostovanju u današnjem stepeniku.
Hvala na pozivu.
Poštovani slušalci, sa doktorom Milivojem Bešlinom, naučnim saradnikom Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, razgovarala sam o knjizi Jugoslavije u istorijskoj perspektivi. Knjigu je objavio Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji. Projekat čitav ostvaren je uz podršku Saveznog ministarstva za inostrane poslove Nemačke. Knjiga je, dakle, u knjižarama. Ako vas je ovaj naš razgovor zaintrigirao, možete i sami da pogledate šta je smešteno između korica. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan uz talase Radio Beograda 2.
Street. shaking its fists in the air. The window slammed us like a fist. The window's rattling in the gales. To which she drew the curtain. And a coffin of wood to our love. Let all the pink-eyed pigeons coo. That people, they just ain't no good. To our love, send back all the letters. To our love, Valentine of blood. To our love. Let all the children lovers cry. That people, they just ain't no good. It ain't that in their hearts they're bad. They can comfort you, some even try. They nurse you when you're ill of health. Bury you when you go and die. And that in their hearts they bear, they'll stick by you if they could. Ah, but that's just bullshit, baby. People just ain't.
People, they ain't.